Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Za nekoliko trenutaka bit ćete u prilici da slušate pisca našeg porekla, rođeni u Beogradu, a koji je i redovni profesor psihologije na jednom američkom univerzitetu. I kao što ćete se uveriti, linija Kalifornija-Beograd, iako nam se vremena ne podudaraju, odlično funkcioniše. Kada smo razgovarali, kod nas je bilo 8 ujutro, na delu planete na kome živi naš gost skoro ponoć. Dobar dan Borisu Vukovu. Boris Vukov je u Kaliforniji, mi smo u Beogradu, veza je uspostavljena i nadam se da će naš razgovor biti dobar.
Svakako, Boris je ovde na vezi, puno vam hvala na pozivu u vaš studio. I da puno pozdravim vaše slušalce.
Naši slušalci već znaju, sećaju se jednog razgovora koji smo mi vodili 2015. godine i tada ste vi najavili novi rukopis. Pretpostavljam da je to ova knjiga Kroz kapije mudrosti.
Jeste, ovo je najnoviji roman Kroz kapije mudrosti. Trenutno je u Delfi knjižarama. I jedva čekam da ga predstavim publici.
Da li je to prevod, čini mi se da jeste, s engleskog vaše knjige?
Jeste, Prvo sam napisao na engleskom verziju, pa sam potom angažovao neke prevodioce iz Srbije da prevedu na srpski.
Inače, pišete na engleskom ili je ovo iznimka?
Ne, ja dosta romana napišem na engleskom, a za one koje želim da se publikuju u Srbiji, njih prevedem na srpski. Obično ja ne prevodim, nego neko drugi za mene, jer ja iskreno, lično ne vidim u tom delu posla neku kreativnost.
A da li ste knjigu Sledbenik morskih zvezda najpre pisali na engleskom?
Jeste, i to je prvo bilo pisano na engleskom, pa smo posle prevodili na srpski način.
Ne pitam bez razloga, zato što mislim da je ova nova knjiga Kroz kapije mudrosti u stvari nastavak Sledbenika morskih zvezda, samim tim što se pojavljuje Niskala, vaš glavni lik.
Svakako. Ja sam umeđu vremenu napisao još nekoliko romana. Niskala je u svim mojim romanima glavni lik i u ovom takođe.
Ja pretpostavljam zašto je Niskala vaš glavni lik. Vi ste taj lik negde iz stvarnosti uzeli u tom našem razgovoru iz 2015. godine. Vi ste mi čak pominjali ime Jennifer Niskala. Njeno prezime je Niskala, a vi ste uzeli za ime svoje junakinje. Ima li stvarne Jennifer ipak u ovom liku ili je izmaštan potpuno?
Lik je potpuno izmaštan, dolazi iz mojeg uma, iz dubina mojeg uma, a Jennifer nisam uopšte poznavao. Ona je čisto bila jedan lik, vrlo dopadljiv, lepa žena, vrlo uspešna, ali ja je nisam poznavao. Jedino što mi se jako puno dopalo je njeno prezime Niskala i do te mere sam eto nju poznavao. Samo sam znao koje je prezime i po izgledu i da je bila dobar student.
Da, ali ranije ste mi pričali da je ona bila veoma omiljena studentkinja sa velikim znanjima, vrlo provokativnog šik izgleda i da je manila poglede.
Jeste, ali ništa dublje od toga nisam znao o Jennifer Niskali. Tako da je ova Niskala koju vidimo u mojim romanima, ona je ipak produkt moje imaginacije.
Hoće li Niskala ostati i u sledećim, evo to je možda smelo pitanje s moje strane, i u sljedećim vašim knjigama. Hoćete li na tom principu i dalje graditi svoje romane gdje će glavni dominantan lik biti ženski lik koji će nositi to ime?
Apsolutno, to će se sigurno desiti jer Niskala je jako dubok i vrlo širok ženski lik i to je prosto jedan neograničen teren na kojem ja mogu da predstavim publici još mnogo, mnogo romana o Niskali.
I kako bismo opisali Niskalu? Evo, prateći njen razvojni put od njenih samih početaka, dakle, od momenta kada se ona prvi put pojavljuje u nekom od vaših romana.
Da, Niskala uvek traga za načinom kako da postane mudrija i kako da prevaziđe zlo i patnju, kako da obezbedi za ljudski rod jedan bolji život. Sad u ovom romanu imamo jednu specifičnu drugu žensku osobu koja se zove Idolatra. Ona je personifikacija zla, ona je ovoploćenje zla i ona se hrani ljudskom patnjom. I u ovom romanu Niskala pokušava da osujeti Idolatru u njenom nastojanju da se hrani ljudskom patnjom. Tako da, eto, to je u suštini Niskala. Međutim, naravno, da bi došla do mudrosti, Niskala mora da nauči da bude istrajna, radoznala, otporna na raznorazne stranputice, odnosno traume s kojima se susreće. I nije mudrost samo jedna stvar, već ima jako puno drugih aspekata koja nauči na tom putovanju ka poboljšanju same sebe.
U tome dobrim delom i uspeva, ali uvek ostaje i ona ogradica gdje ona ipak nezadovoljna postignućima traga ide i dalje da bi postigla taj savršeni uzor koji želi primeniti na svoje biće. Da li je to teško? Vi ste psiholog, vi ste redovni profesor na Beach City College, Long Beach City College, je li tako?
Yes.
Kakav vi imate pristup kada se obraćate studentima i kada im pretpostavljam po prirodi posla to i radite?
Da.
Dakle, tu vrstu materije približavate?
Jako bitno je u mom radu sa studentima da predstavim studentima da je put ka saznanju stvarno jedan put, da to nije odredište gdje se lako stiže, već da čovjek mora da se razvija. Isto tako i u romanu i u mojim drugim romanima gdje je Niskala glavni lik. Niskala se razvija, ona nije kompletna osoba, ona stalno nastoji da bude bolja i mudrija i uopšte moralnija osoba, bude bolja osoba, da bude bolja prema drugima, a i prema samoj sebi. Tako da je njen životni put jedan put razvoja.
Put razvoja Niskalin jeste put do spoznaje, do sopstva. Koristite vi te termine iz svoje primarne oblasti. Ali da. Niskala mene podsjeća, ako bismo pravili neke paralele sa tim likom i sa našom svakodnevicom, na jednu znatiželjnu novinarku koja ima priliku, jer pripada tom novinarskom vrhu, da upoznaje samo najbolje sagovornike, dakle ljude koje želi da intervjuiše, da bi ne samo njih plasirala, nego da bi upravo od tih ljudi uzela najbolja znanja kako bi joj svaki sljedeći intervju sa nekim od poznatih bio olakšan u stvari, jer ona sebe naoružava nečim što joj niko ne može oduzeti, a crpe ta znanja od mudraca.
Mm-hmm.
Da li vam se sviđa moj način razmišljanja?
Pa kako da ne, sviđao mi se 2015. a sviđao mi se naravno i sada.
Da, ima li tu neke analogije između Niskale i jedne savremene novinarke u ovom vremenu, u ovom životu koji mi živimo? Niskala je izmaštana, ona deluje nadrealno, a o tome ćemo govoriti malo kasnije. Samo mi odgovorite na to pitanje.
Kako da ne, naravno da ima paralele, i ne samo u vašem slučaju, koji vi sigurno možete da se poistovetite sa Niskalom u mnogo čemu. Ali,
to je kompliment.
Ali cilj mi je bio da kreiram takav lik da i ostali ljudi mogu da se poistovete sa Niskalom u njenom nastojanju da bude bolja i da poboljša svet.
Da, i da ide kroz kapije mudrosti na način na koji to čini, a to je, rekao smo na početku emisije, i naslov vaše knjige. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. I evo slušamo Borisa Vukova u Kalifornije, kao što ste čuli, negde u decembru, a možda čak i u junu, možda će malo kasnije stići ponovo u Beograd da bi se družio sa nama.
Konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Naš gost je pisac iz Amerike, Boris Vukov, koji je Beograđanin, rođen je u Beogradu i posle završene srednje škole on odlazi u Ameriku. Čuli ste da je redovni profesor na koleđu Long Beach City. Borise, vi ste pomalo, čini mi se, jugonostalgični. Iz te jugonostalgije, ako sam to dobro shvatila u jednom od naših pređašnjih razgovora, vi ste krenuli u putem književnosti, ušli ste u književnost. Ta emocija vas je povukla da počnete da pišete.
Jeste. Apsolutno. Kada se raspala bivša Jugoslavija, to je bio veliki udarac za mene i ta ideja jugoslovenstva da ljudi iz različitih etničkih zajednica žive zajedno, koja mene stvarno oduševljavala, to se raspršilo i to me jako bolelo i to je u stvari trenutak kada počinje bavljenje moje književnošću i to ovakvom književnošću gde ja pokušavam da kroz Niskalu stvorim jedan bolji svet, odnosno ona je glasnik ili nosilac te ideje, gde ona pokušava da promeni sebe, a kasnije i druge ljude koji bi u njoj videli uzor promene, da bi naposletku se došlo do jednog boljeg društva, gde postoji naravno mir, koegzistencija i želja da se progres postigne zajedno.
S obzirom da živimo planetarno u vremenima u kakvim jesmo, da li je to malo utopijski pogled na stvarnost?
Pa to bi moglo da bude utopijski, ali možda i vizionarski. To se nikad ne zna da li su u pitanju utopije koje se nikad neće ostvariti ili su u pitanju ljudi koji idu ispred vremena i koji vide nešto što će možda da se i desi u budućnosti. Ja verujem da moji romani nisu utopija i verujem da sam video nešto što će se pojaviti, što možda će takva jedna Niskala da nam ulepša živote uskoro, možda u budućnosti, možda je već rođena među nama.
Da, a šta će biti sa Idolatrom?
Sa Idolatrom, ono što će biti u mojim romanima, ja sam već napisao taj roman koji bi bio jedan završni roman za sada, u tom romanu Idolatra se menja i ona ne biva kažnjena, ne biva ubijena, već Idolatra biva promenjena u dobro.
Da, to je taj način koji vi verovatno primenjujete i u svojoj psihoterapeutskoj praksi, da čoveka koji je već žigosan kao loš, koji nema ni empatiju u sebi, koji se ponaša, pretpostavljam, loše prema drugima, ne uvažava drugog, možda egocentrik, vi ga verovatno preobraćujete i dajete mu šansu da postane bolji. Da li vi i koliko u stvari crpete iz znanja iz svoje struke da biste formirali svoje likove?
Svakako da psihologija i moje znanje i psihologija je jedan bitan fundament ili temelj svega što se dešava u mojim romanima. Međutim, ja moram da kažem da ponekada ja u svojim romanima idem dalje od onoga što je ustoličeno ili standardno mišljenje u psihologiji i ja to podrazumevam kao neke svoje hipoteze ili pretpostavke šta bi moglo da bude. Naprimjer, evo da ću vam jedan
Oprostite, može li književnost ići pre nauke? Dakle, da ste vi u svojoj književnosti anticipirali neko stanje koje još u nauci nije zabeleženo i da Taj deo iz književnosti u stvari može vama kao psihologu poslužiti za neku buduću psihoterapeutsku radnju koja će biti lekovita za vaše pacijente.
Mislim da da, zato što kada se osoba bavi ovakvim radom, pa mislim na književni rad, čovjek dolazi do izmenjenih stanja svesti i u tim izmenjenim stanjem svesti, tom izmenjenom stanju svesti, mislim da imaginacijom čovjek može da dosegne više nego ono što mu trenutno nauka pruža. Nauka je bazirana na preciznošću, na činjenicama, na testiranju pretpostavki, a u književnosti čovjek može se bavi imaginacijom i možda ide dalje od toga što nauka nudi.
Ja sam vas na čas prekinula, vi ste htjeli da nam date neki primjer, pretpostavljam, kojim biste ilustrovali ovaj deo našeg razgovora.
Baš tako. Primjer bi bio sljedeći. Vrlo je poznat koncept u psihologiji da kada su u pitanju psihopate ili ljudi koji su zlikovci, njih je nemoguće promeniti. Ne postoji ta psihoterapija koja bi ili lek koji bi mogao da promeni jednog formiranog psihopatu. Psihopatija se može preventirati time što bi se uticalo na, recimo, roditelje da podižu decu na drugi način. Ali u mojem romanu Niskala ima odgovor, ima lek, pod znacima navodnika, za čoveka koji je zlikovac. Ona svoje blaženstvo koje osjeća u svom biću, u svom umu, taj jedan kosmički doživljaj ljubavi prema celom svetu i mira u svojoj duši, ona to može da prenese na psihopatu, na zlikovca. Posebnom tehnikom dodira, ona prenosi svoje stanje svesti. Ja to nigde takvu terapiju nisam u psihologiji susreo. To je možda stvarno stvar jedne vizionarske ideje. Tako da, eto, to je primjer kako imaginacija u književnosti može da ide dalje od nauke.
Kada govorimo o Niskalinoj kapiji mudrosti, odnosno o situacijama kroz koje ona prolazi, moramo, evo, podsjetiti naše slušalce na sam karakter i sam sadržaj vaše knjige. Sve kreće u stvari od jednog Sokratovog pisma. Posle njeni sabesednici bivaju i Niče, čak i jedna varnica iz vatre. To se događa u Indiji, Lao Tse, Kina. Pojavljuje se i zrno peska. Zrno peska ima odlučujuću ulogu. Jedan astečki mudrac, pa persijski pesnik Rumi. I idemo tako sa Niskalom kroz njene avanture, mnogo toga saznajemo, a onda se dogodi i njena smrt, ali ni smrt joj ništa ne može. Dakle, kako bismo mi sad percipirali jedan takav lik na osnovu onog što je stvarno, književno stvarno, a to je ovo o čemu vaša knjiga govori?
Pa ja bih rekao ovako, eto, kako ste to lepo sve ispričali, sve te teme koje su zastupljene u romanu. Evo da samo kažemo jedan kratak sadržaj. Znači, putujući kroz vreme, Niskala dolazi u kontakt sa raznoraznim istorijskim ličnostima, ko što rekao ste, Sokrat, Platon, Niče, Lao Tse, Quetzalcoatl, aztečki mudrac, i još su tu neki mnogi drugi, i uz pomoć njih ona postaje mudrija i dolazi u sukob sa idolatrom na samom kraju. Na kraju mi vidimo da to nije jednostavno trenutak gde neko gubi, a neko pobeđuje, već i jedna i druga uče o jednoj i drugoj i pripremaju se za neki sljedeći susret.
Zanimljivo je da kada ona poželi, a to je i prva vaša pripovest, da se upozna sa Sokratom, tu je pomaže Platon. Ona dolazi do njega i na jedan specifičan način biva predstavljena, a Sokrat primeti smesta, kažete vi, da je žena razumna, ne skače s teme na temu, njen način razmišljanja je precizan, a ne poremećen, njen govor je miran i sve što je rekla predstavila je na logičan način. Jedini problem je taj što je veliki deo njene priče neverovatan. Ponovo ćemo zastati pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Važi, nastavljamo.
The night, all has been forgiven. For the first and the last time, it will all be all right. To this point, we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars while they're old.
Borise, za mene je najizrazitiji deo vaše knjige uz predstavljanje i svih drugih delova. Upravo ovaj s početka, prvo poglavlje, Sokrat ne sme da umre. Sokrat je stožer, čini mi se, u celoj konstrukciji romana.
Da, evo da se vratimo na ono što ste pomenuli pre par minuta. Sokrat je iznenađen Niskalinom pojavom, jer Niskala mu kaže ja dolazim iz prošlosti. I on vidi da ona ne skače sa tema na temu, da je vrlo koherentna i vidi da sve što kaže je logično i naravno on je pita pa dobro, kako ti tu dolaziš iz prošlosti? I onda mu ona objasni da ima mogućnost da putuje kroz vreme time što ulazi u izvesni portal i vremenski portal je šalje od jednog mudraca do drugog. Sokrat je stožer, on je temelj celog romana, zato što on otvara mnogobrojne kapije mudrosti za Niskalu svojim pismom koje je pišen za Niskalu. On je zavetuje da ona preda to pismo svakom svom sljedećem učitelju, ali da ga ne pročita. Znači, pismo je jedna velika misterija i tek se na kraju romana otkriva šta je to Sokrat napisao Niskalinim učiteljima, da oni svi žele da Niskalu uče o mudrosti.
Niskala je medijator, opet savremenim jezikom da kažemo, da predstavimo njenu ulogu. Osim što uči, osim što je odličan novinar, ona je i medijator dobar između tih ljudi kojima prenosi nešto što oni posle usvajaju. Eto, opisujete i moment kada Niče dolazi do tog pisma, koji nije ni malo blagorodan čovek, kako ste ga prikazali.
Da, ono što je za to pismo vrlo interesantno je da je to ključ za ulazak u živote drugih mudraca, sem Sokrata, ali naravno sa Ničeom Niskalin susret neće biti ni malo romantičan ili pitoreskan kako je ona to zamišljala, već je Niče da je stavi u jedno okruženje na koje je on navikao i okruženje u kojem on smatra da se najbolje uči mudrost. A on stavlja Niskalu na raznorazne patnje i iskušenja. Tako da neki susreti su romantični, neki su divni, neki su vrlo nezgodni i krajnje nepredvidivi.
I dok je ovaj susret sa Ničeom, takav kakav jeste, ni malo lepršav za Niskalinu osetljivost, koji biste vi susret izdvojili po toj nekoj toplini, po toj želji da se lepim rečima i na lep način približi jednoj osobi?
Kako da ne? Ja imam svoje omiljeno poglavlje, a to je Niskalin susret sa Rumijem. Persijski pesnik iz 13. veka, Rumi, koji je živeo u Turskoj. Niskala posle velikih iskušenja u Atlantidi i posle izvesnih saznanja koje utiču na nju da izgubi svoje blaženstvo i da postane tužna, očajna i depresivna, ona odlazi do Rumija i Rumi joj pomaže kako da povrati svoj mir, svoj spokoj i ljubav prema univerzumu. Rumi to čini na jedan vrlo interesantan način, to je kao jedna psihoterapija, ali koja se sastoji iz više nivoa. Rumi uči Niskalu kako da pretoči svoju patnju u poeziju. Zatim je uči kako da poeziju manifestuje glasom, kako da peva na tu poeziju. On uključuje muzičare koji Niskali pomažu svojom muzikom da pretoči patnju u blaženstvo, a također kao zadnji stepen tog isceljenja je to što Rumi uči Niskalu kako da izvede onaj čuveni vrtložni ples. Tako da svi ti nivoji imaju cilj da povrade blaženstvo Niskali, što se i dešava. I naravno u tom poglavlju vidi se kako imaju divan i topao odnos Niskala i Rumi.
Da, Borise, kažete, evo, kako je moguće pretvoriti patnju u poeziju. I vi pišete poeziju, pišete pesme koje pevaju drugi, dakle profesionalni muzičari, ja sam neke od tih pesama i odslušala. I veoma je prijatno slušanje vaše muzike. Dakle, tekst i muziku vi pišete, muzičke aranžmane neko drugi, i da li je i to bio jedan od vaših puteva kada ste došli u Ameriku da neku svoju patnju, jugonostalgiju zaboravite kroz poeziju?
kako da ne? Ja se bavim muzikom 10-15 godina i koristim muziku baš iz tog razloga. Kada je čovek raspoložen, tužan, potišten, depresivan, ja mogu da to pretočim u muziku i u poeziju i to me leči. Tako da sam u stvari iz tog aspekta moje ličnosti dobio inspiraciju za ovo poglavlje o Rumiju i Niskali.
A vaše pesme, odnosno vaši tekstovi su svi na engleskom, osim jednog koji je na srpskom, a naslov je Dugme od Smaragda. Eto koliko ste bili jugonostalgični da ste našli i pevača čiji bi glas na Tifin podsjećao, a stil kompozicije na način izvođenja Bijelog dugmeta.
Ima jedno mesto što melem je za bol i setim ga se često kad svira good old opak rock and roll. I onda ide refren Jugo jugice, mila moja curice. Pa eto, teo sam da kažem to, mnogi ljudi koji znaju za Bijelo dugme, koji su iz te generacije 80-ih godina, oni znaju za taj stih Jugo jugice, to je iz jedne njihove pesme, mislim da to Pljuni zapjeva je moja Jugoslavio. I eto, mene je taj stih inspirisao da celu pesmu napišem Dugme od Smaragda.
A kada je... Aha, izvolite.
Pa svakako to je pesma koja je jugonostalgična, to ste to lepo primetili i ja mislim to vrlo očigledno, jer pesma veliča neke pozitivne stvari koje su se dešavale u bivšoj Jugoslaviji, a ko što rekoh na početku, jedinstvo ljudi koji žive u različitim etničkim zajednicama, to se meni najviše dopadalo i to je ono što je u pesmi u stvari glavni adut. Ja sam imao prilike da idem na letovanja u jedno hrvatsko mesto gde smo i Hrvati, i Bosanci, i Slovenci, i Makedonci, i Srbi, svi živeli vrlo harmonično i jako lepo godinama, decenijama. Bio sam očevidac mnogih mešovitih brakova, moj deka je bio Srbin, baka Hrvatica, tako da sve to može da funkcioniše ako se hoće.
Da, vi ste napisali jednu pesmu čiji je naslov Starlight, to je svojevrsna reakcija na koronu. Dakle, pomalo vaše pesme koje dobijaju ovaj muzički oblik deluju i angažovana.
Kako da ne, Starlight je moja posljednja pesma koju sam napisao. To je bio mart 2020. godine kad je izbila korona. I sećam se, moj aranžer, čovjek koji aranžira moje pesme, rekao mi je, Borise, sad bi bilo baš bitno da napišeš neku pesmu o koroni. I ja kažem, pa da, baš sam ja to osjećao da treba da uradim. I eto, to je bila moja reakcija na koronu. Vrlo ovako ukratko o pesmi. Ona se tiče ljudskog jedinstva i kako to jedinstvo može da pomogne prilikom prevazilaženja tih nekih ciljeva koje uopšte nije lako prevazići, kao što je bio cilj prevazilaska korone. Mislim, i dalje smo u tome, ali kad budemo više ujedinjeni, onda ćemo i pobediti.
Hvala vam. Naš gost bio je Boris Vukov, autor knjige Kroz kapije mudrosti.
Hvala još jedan put, Meliha, i da vam se zahvalim na ovom divnom gostovanju i na fenomenalnom intervju. Uživo sam u vašim pitanjima i da pozdravim vašu publiku još jedan put i da im poželim zdravlje i sreću.
Hvala vam. I eto, prođu smo mi kroz kapije mudrosti sa Borisom Vukovom. Ako poželite da nalikujete Niskali, koja je, čuli ste, obožavani lik pisa i američkog univerzitetskog profesora psihologije Borisa Vukova, onda ću vam preporučiti knjigu Kroz kapije mudrosti, koju je objavila izdavačka kuća Signature. Osnovna Niskalina crta, i to zapamtite, je u tome da kad pobedi zlo, ona ne poseže za kaznom. Ona onog koji je zao preobraćuje i učini ga dobrim. Postoji to i u stvarnosti, da se nadamo. Ubedit će nas i u to Boris Vukov ako budemo njegovi pažljivi čitaoci, da dobro pobeđujem. Hvala što ste nas slušali, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Nenad Đorđević i Milenko Mićanović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Ne vidjet gre.